Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Počinju kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović. Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 danas veoma ispunjen različitim pričama. Kružili smo kako u muzičkim i pozorišnim, tako i u književnim krugovima. Čućete danas izveštaj sa uručenja nagrade Bojan Stupica reditelju Andrašu Urbanu. Ova nagrada se inače dodeljuje za najbolju režiju, a Urban ju je osvojio zahvaljujući svojim, odnosno Sterijinim rodoljupcima. Danas ćemo čuti još jednu dobitnicu nagrade, Nadeždu Kirćanski, ovogodišnju laureatkinju priznanja Dimitrije Bašićević-Mangelos. Deo ove nagrade podrazumeva dvomesečni boravak u Njujorku, gde se ona trenutno nalazi. Kada je reč o svetu muzike, saznaćemo kako je protekao koncert srpske tradicionalne muzike u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a povodom 70 godina Muzikološkog instituta ove institucije. Pripremili smo prilog i sa predstavljanja knjige Ljubav nije dovoljna, Sanje Domazet, a u krugovima danas vas očekuje i redovna književna kritika Saše Ćirića. Predlažem da ovog kišnog utorka ostanete sa nama, pokušat ćemo da mu damo malo boje. Woke up wrong side of the bed, baby, it's my birthday. One more year closer to death, couldn't be a worse day. That smile ain't nothing to you, you make it look so easy. I walked up in here trying to buy a can of beer, walked out with a case of wine. I like it when you smile. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. Don't mind once in a while, take advantage of me. Go ahead, go the extra mile, but then you don't have to love me. Come on, say have a good day, and you really mean it. I try to pretend again and again, waiting for luck, but I never know when. Sleep on the floor when I stay at my friends, always wake up angry. I like it when you smile. Ooh. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? Your attention, the way you got mine. Can I get your attention? Don't even want the wine. Listen, baby, when you smile like that, I guess if I got what the feeling was like, you gave me a spike in my heart rate. You're an emotional defibrillator, but greater.
Waiter, I'll have another one of those.
I'm really not trying to impose myself, but you made me juxtapose myself, expose myself. Just give me a minute to compose myself.
I like it when you smile. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Ooh. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. Yeah.
15 časova, 5 minuta, emisija Kulturni krugovi. Vest dana, makar za sada, jeste da je Beograd od danas bogatiji za jedan novi spomenik uglednoj ličnosti iz oblasti kulture. Naime, danas je ispred Jugoslovenske kinoteke otkrivena statua američkog glumca srpskog porekla Karla Maldena. Slušamo prilog Vladimira Đudovića.
Karl Malden, odnosno Mladen Sekulović, rođen u Geriju u Indijani, odrastao u Čikagu, veliki glumac iz vremena klasičnog hollywoodskog filma, dobitnik Oscara za epizodnu ulogu u filmu Elije Kazana Tramvaj zvani želja. Sa više od 70 filmova u karijeri i sa samo jednim naslovom Sutton Gorana Paskaljevića snimljenim u zemlji predaka tadašnjoj Jugoslaviji, Karl Malden ostavio je dubok trag u svakoj istoriji ili enciklopediji filma. Od pre dve godine Jugoslovenska kinoteka ima i legat velikog glumca, a od danas pročelje zgrade u Uzun Mirkovi ulici krasi spomenik Maldenu, rad akademskog vajara Zdravka Joksimovića. Uz predsjednika Republike, Ministarstva kulture i čitave vlade Srbije, jedan od inicijatora podizanja spomenika Karlu Maldenu bio je i njegov dugogodišnji saradnik i prijatelj, također naš čovjek u Hollywoodu, Dan Tana.
Hvala Srbijo, hvala Ameriko. Amerika mu je dala sve, a on je želio da vrati i Srbiji i Americi. Volio je svoje poreklo, a bio je ponosan i kao umetnik i kao građan Amerike. Bio je divan čovjek, imao sam bogatstvo da provedem 55 godina u njegovom društvu. Naučio sam od njega puno. On kad bi birao da ima svoju statu, garantuje vam da bi izabrao baš u Beogradu.
Uz nedavno objavljivanje autobiografske knjige velikog glumca s naslovom Kako sam uspeo, te današnjeg otkrivanja spomenika, kulturna javnost Srbije odužuje se Karlu Maldenu i ciklusom filmova sa njegovim najboljim ulogama, a koji će trajati do kraja ove nedelje u Jugoslovenskoj kinoteci.
Now
pre nego što saznamo kako je sinoć bilo u Narodnom pozorištu u Beogradu, prenosimo vam najnoviju vest i vest dana koju smo svi očekivali. Vlada Srbije smenila je upravnika Beogradskog narodnog pozorišta Dejana Savića i na njegovo mesto postavila rediteljku Ivanu Vujić. Podsjetimo, samo postavljanje Ivane Vujić na mesto upravnika je epilog jednomesečne krize u Narodnom pozorištu, u kojem je posle smene Željka Hubača, direktora drame našeg nacionalnog teatra, deo glumačkog ansambla tražio smenu Dejana Savića. Ovo je vest koju je Ivana Vujić rekla Tanjugu, a preneo sajt Naše kuće. Dok čekamo još vesti iz Narodnog pozorišta, ako uopšte pristignu danas i do kraja ove emisije, sinoć je u Narodnom pozorištu, dakle na istom mestu, reditelju Andrašu Urbanu uručena nagrada Bojan Stupica, naša najznačajnija nagrada u domenu pozorišne režije, i to za predstavu Rodoljupci po tekstu Jovana Sterije Popovića. Događaj je pratila Aleksandra Glovacki.
Žiri je nagradu dodelio jednoglasno, naglasivši da su izuzetno srećni jer su bili u prilici da nagrade Urbana, kao i samu predstavu. Nagrada je bijenalna, pa su u konkurenciji bila rediteljska ostvarenja premijerno izvedena od 1. aprila 2015. do 31. marta 2017. godine i autori kao što su Kokan Mladenović, Miloš Lolić ili Aleksandar Popovski, ukupno njih 13 koji su listom u samom vrhu pozorišne režije i kod nas i u regionu. Sam čin dodele izveden je posle odigrane predstave Rodoljupci i dalje pred prepunom salom i uz burne aplauze, a Andraš Urban je pre toga za Radio Beograd izjavio.
Nagrada Bojan Stupica je nagrada što sam ja u jednom trenutku, možda pre 10 godina ili tako nešto, baš žareo da dobijem i nekako me to zaobilazio. Hoću da kažem da mi je vrlo draga nagrada to. Nekako i dalje to doživljavam u kontekstu nekako te jugoslovenske režije, naravno zbog Bojana Stupice, pa i možda i zbog ljudi koji su dobijali tu nagradu. Ipak drugačije kad napravite dobru predstavu u Beogradu i drugačije kad to napravite u Subotici ili čak i u Novom Sadu. Ipak je to potpuno druga priča i tretman predstave i značaj predstave drugačije. Rodoljupce, znači misleći sad na ekipu s kojim smo radili tu predstavu, volim iz drugog razloga, volim ih zato što su bili spremni da me prihvate i da komuniciraju sa mnom. I tačno sam osetio da su me prihvatili posle izvesnog vremena. Možda je to bilo čudno šta ovaj hoće sad to Srbima da radi, ne znam šta, pošto sam još kao i Mađar, ali sam naišao na neku ekipu koja je bila otvorena i spremna na rizik, ako je to rizik. To bio stvarno jedan proces koji se desilo u ljubavi. Onako, naravno, sa svojim turbulencijama, sa svojim velikim pitanjima, zašto to, zašto kako možemo to reći u Nacionalnom teatru. Pokojni Peca bio tu, jel, Predrag Ejdus. U stvari, on je bio stvarno jedan stub ovog projekta. Otkad je umro, skoro ne prođe da ga se ne seti tim zbog nečega. I to je bilo jako značajno da je on stao uz taj projekat. I neki drugi glumci, ajde da ne imenujem sve, ali tu je ipak bilo momenata u Rodoljupcima predstavi kome najverovatnije niko nije verovao, u smislu da se to može uopšte napraviti. Bilo je i raznih pritisaka ili pritisaka o kojem sam ja saznao tek posle premijere, koje čime pretio ako to ide ovako ili ide onako, ali ipak je to bilo i oko predstave nekih ljudi, recimo i Hubač, koji je to štitio na svoj način. Svi znamo šta se sad dešava u ovom pozorištu ovog trenutka. Ja mislim da je to jako značajna stvar. Iz razloga da su glumci iz ansambla Narodnog pozorišta krenuli sa nekim rediteljima na neki put. Ajde, mislim sad na Miloša Lolića, na Vuka Torbicu, na Igora Vuka Torbicu, možemo govoriti Kokan koji je planiran da dođe. Sad ajde da se ne gubimo u imenima, ali su ipak krenuli u nešto. I ja mislim da ozbiljni glumci baš počinju tada kada shvaćaju da oni nisu izabrali taj posao ili taj poziv, bolje rečeno, da bi proćerdali svoj talent ili svoj život, nego žele da naprave značajne stvari i sebi i publici.
Na scenu je stupio Bos, iskazujući time da staje na sveto tlo pozornice. U spontanom govoru ponovio je uglavnom ono što smo upravo čuli, završivši podrškom glumcima Narodnog pozorišta.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Pre nego što vas obavestimo kako je sinoć bilo u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, imamo jednu vest, odnosno jednu kratku najavu. Naime, Ruski dom, kao što već vjerovatno znate, ove godine obeležava 85 godina postojanja, značajnu godišnjicu. Ova najstarija institucija te vrste u Evropi obeležava nizom manifestacija. Podsjećam vas samo da je Ruski dom nastao na inicijativu ruskih emigranata koji su utočište našli u Kraljevini SHS posle oktobra revolucije u Rusiji. Podršku ovoj ideji je dao kralj Aleksandar I. Karađorđević, patrijarh srpski Varnava, akademik Aleksandar Belić i drugi srpski stvaraoci i državnici. Večeras će hor Aleksandrov i ansambl Pjatnicki, dva u Srbiji dobro poznata ruska ansambla, upriličiti koncert povodom ovog jubileja u Sava centru. A povodom jednog drugog jubileja, 7 decenija rada Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, sinoć je u Beogradu u galeriji SANU održan koncert srpske tradicionalne crkvene i folklorne muzike. Slušamo Mariju Vitas.
Možda smo, čitajući najavu događaja, mogli pomisliti da će poveliki broj izvođača i atmosfera obeležavanja jubileja pretvoriti ranovečernji koncert u maraton. Međutim, koncertni program, raznolik, dinamičan i pitak, stao je u manje od sat i po, a subjektivni osjećaj je stvorio utisak o mnogo kraćoj, lepršavoj, dobro upakovanoj celini. S obzirom na to da je glavna tema okupljanja bila 70-godišnjica osnivanja Muzikološkog instituta, voditelji programa su bacili akcenat na nekoliko važnih činjenica, trenutaka, novosti povezanih sa institutom. Kao najsvežija informacija, još jednom je saopštena vest od 8. novembra o tome da je viši naučni saradnik Muzikološkog instituta, etnomuzikolog dr. Jelena Jovanović, postala dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Jelenu smo mogli da vidimo u ulozi pevača, najpre među članicama horova Sveta Kasijana i Sveti Jovan Damaskin. Ova dva pojačka ansambla, osnovana 90. godina, imala su čast da otvore koncert i to napevima svetogorske pojačke tradicije. Crkvena duhovnost otvorila je prostor narodnoj duhovnosti, oličenoj kroz zvuke gusala, gajdi i ljudske glasove. U ovom delu programa viši naučni saradnik Muzikološkog instituta, etnomuzikolog dr. Danka Lajić-Mihajlović, podsjetila je između ostalog na to da su sadašnji saradnici instituta kao profesionalni izazov prihvatili primjenu UNESCO-ve konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, koju je Srbija potpisala 2010. godine. Tako su se među elementima muzičke tradicije upisanim na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ozvaničenu 2012. našli i pevanje uz gusle kao i sviranje na gajdama. Na koncertu u galeriji Sanu čuli smo trojicu predstavnika ovih tradicija. Guslar iz Beograda, Veljko Đuranović, izveo je odlomak pesme Car Lazar i Carica Milica, mirno, ozbiljno i precizno. Posle Guslara Đuranovića na scenu su izašle članice beogradske a cappella grupe Moba, koja se organski sjedinila sa proslavom jubileja Muzikološkog instituta iz dva razloga. Jedan je činjenica da i sama grupa Moba slavi jubilej 25 godina rada, a drugi je da je među članicama već pominjana Jelena Jovanović, etnomuzikolog, član instituta i od skora Sanu. Grupa je izvela 4 narodne pesme, a među njima i hit iz Užičkog kraja. Pevanje grupe Moba smenile su dve gajdaške tradicije. Jednu nam je dočarao Vanja Ilijev iz Zrenjanina sa paorskim kolom i pesmom Tera Lenka. Ubedljivo i spontano. Njegova umešnost je pobrala snažne aplauze publike, što će biti još izraženije kod Filipa Bogdanovića iz Lebana, jer je ovaj 15-godišnji gajdaš bio atraktivan kako zbog kvalitetne svirke, tako i zbog mladih godina. Koncert u galeriji Sanu je zaokružen onako kako je počeo, crkvenom muzikom, i to u izvođenju studijskog hora osnovanog 1967. pri Muzikološkom institutu. Uz dirigenta Aleksandra Brujića, hor je publici podario uglavnom dobro poznate kompozicije poput Dostojno jest Kornelije Stankovića ili Blagodarni sušče Stevana Mokranjca. Sam kraj obeležavanja jubileja Muzikološkog instituta označila je za ovakve prilike gotovo ritualna horska pesma Mnoga je ljeta. Pompezan završetak koncerta, koji sam zapravo i nije bio pompezan, već radije intiman, umeren, bez suvišnih reči i egzaltacije, kvalitetan i nenametljiv. Today is understated. I don't need no complicated. Try living on the bottom rung. You will find it's not so fun. Where did all the good times go? Where did all the good times go? I spent my days just wasting money. So funny, here today and gone tomorrow.
15:28, emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. Kao što smo rekli malo pre, vlada Srbije smijenila je upravnika Beogradskog narodnog pozorišta Dejana Savića i na njegovo mesto postavila rediteljku Ivanu Vujić, koja je sa nama na telefonskoj liniji. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Najpre čestitam.
Pa dobro, to je mislim, jedan veliki izazov prema tome. To je samo prosto, tu treba dosta rada, vere, ljubavi, jer Narodno pozorište predstavlja redak, veliki sistem naše umetnosti, kulture i prosvetiteljstva. I to mora tako i da bude i da ostane. Dalje, tu se radi o tri jako darovita ansambla, to su retki darovi koje treba negovati, beskrajno. Poštovati, negovati, voleti. Dalje, to je naša prva kuća, naša kuća kod spomenika, kako je nju voleo da zove Raša Plaović, i naša kuća vetrova, kako je o tome govorio Milo Strnjanski, koja ima najveći dar, a to je da ostvari promenu i izvođača i gledalca.
Gospođo Vujić, moram vas da pitam, kakav je vaš osjećaj sada, mislim, s obzirom na to, da li ste možda bi bilo preterano da kažem uplašeni, a možda i ne bi, s obzirom na situaciju koja je trajala više od mesec dana u Narodnom pozorištu?
Kako da vam kažem, znate šta, pa pozorište je jedan živ organizam. S čega da se plašimo, svi ti ljudi su tu imali dobre namere. I upravnik Dejan Savić imao dobre namere, i ljudi koji su štrajkovali su imali dobre namere. Na tome, ja ne mislim, nema tu ništa strašno u dobrim namerama. Samo treba sada vidimo da imamo dobre rezultate i da se razvijamo, i mislim da treba da čovjek izvuče ono što je dobro iz njega i najkvalitetnije.
Apsolutno.
To nije ništa da biti uplašen. Nema razloga. Znate kako, ja sam reditelj koji je radio toliko predstava i radila sam moje najdraže predstave u Narodnom pozorištu, i Hamleta, Romeo i Juliju, Vojvodkinju od Malfija. Znači, tu su, ja dobro poznajem to pozorište, poznajem sve strukture, glumce, ansamble, baleta, opere, drame, poznajem ceo tehnički sektor sa kojim sam također sarađivala, jer kao reditelj morate, znači ja se sad mogu radovati samo susretu sa ljudima koje dobro poznajem, poštujem.
Gospođo Vujić, hvala vam, čestitamo još jednom. Hvala. Mi nastavljamo
dobro,
emisiju.
Hvala. Tako dobro, želim prijatno.
Prijatno,
hvala.
Prijatno.
Tako dobro.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Na talasima ste Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi, na početku koje smo najavili i malo književnih krugova, pa evo sada ćemo da ih i započnemo. Danas je u Službenom glasniku predstavljena knjiga priča Sanje Domazet, Ljubav nije dovoljna, a u Službenom glasniku je bila Dragana Kovačević.
Zbirka priča Ljubav nije dovoljna Sanje Domazet je komponovana iz tri dela, koji nose nazive muzički pasaža, Mesečina u H-molu, Svetlost u C-duru i Requiem Agnus Dei, što jasno ukazuje na blisku povezanost muzike i literature u stvaralaštvu Sanje Domazet. Urednica u Službenom glasniku Gordana Milosavljević osvrnula se na ovo delo.
Svaka od ovih priča, mogu ih negde okarakterisati kao žanrovski, kao lijeski realizam. Jer to jesu one priče koje su potekle u jednom velikom čitalačkom iskustvu Sanje Domazet, pre svega na ruskoj literaturi, čini mi se, na tom Čehovu koji nam je kroz svoje priče nudio neverovatne zaplete i rasplete i duše, ali zapravo i one dramske, pa preko naših velikih pripovedača koji su u kratkoj formi davali izuzetna književna dela. Dakle, tako i Sanja Domazet zapravo u svakoj svojoj priči možda sažila jedan mali roman i tim svojim, kako volimo da kažemo često, milozvučnim jezikom zapravo oslikala te duboke dramske zaplete duše njenih junaka koji se nalaze širom sveta. Obično kada su zbirke priča u pitanju i kada se jedan autor veže za jednu temu ili jednu celinu, one su negde povezane. I ove priče su povezane, ali pre svega nekim svojim dubokim dramskim zapletom i nekim tananim ponorima duše. Ali se oni dešavaju i ovde u Srbiji i u Japanu i u Kini, u Americi, dakle, na svim delovima planete zapravo ljudska tuga i ljubav su jednaki, a ljubav je ono što povezuje svih 12 priča.
Nakon romana, drama, eseja i putopisa, Sanja Domazet se ogledala i u pričama koje su pred nama pod naslovom Ljubav nije dovoljna. Nešto o samoj koncepciji knjige govori autorka.
Priče počinju Rusijom. Nekako tako početi od gornjeg doja, možda lep izazov, završavaju se Kinom, a između toga junaci putuju na različita mesta, svašta im se nešto događa. Gledale smo i Goca i ja da u knjizi nema stranih reči, da to budu birane reči, da to bude jedan čist jezik, po mogućstvu onako jedan kristalan jezik koji malo i odjekuje, koji onako... jezik koji nije načeo kao kad sneg nije načeo stopama, tako jezik koji nije načeo žargon i koji nije načeo svakodnevni jezik, nego da bude baš jezik literature. I po tome knjiga jeste ruska, jer je apsolutno najveći, tako volao da se piše, jedan od najvećih, a to je Čehov. Dakle, priča, i čini mi se da je to priča koja je i najdalje vremenski, koja je smeštena u doba... dakle, oktobarske revolucije 1917. Dolazimo sve do ovih nekako dana. U knjizi ima, vidjet ćete, jako mnogo Beča, mnogo muzeja, mnogo svega onoga što inače čini moj život, tako da ovo su različite vrste ljubavi, ni na jedan način ovo nije knjiga koja pokušava da se nekako kao priđe čitaocu. Čak mislim da ja nekako kako godine prolaze... sve više pišem ono što mislim da tog trenutka mogu da napišem najbolje, a onda mi znamo da je ovo proklet posao, da se računa samo poslednja knjiga. Koliko god voleli, u ovom i ovakvom životu negde imao Dostojevski ideju o tome da je Zemlja pakao neke druge planete, a nekako ljubav kao da zaista nije dovoljna. To što nekog volite još uvek ne znači da ćete biti srećeni, još uvek ne znači da ćete biti zajedno, još uvek ne znači da će to što ste zajedno dati punoću i smisao. Mnogo puta nekako ljubav je i bol, ali što bi rekla Cvetajeva, između bola i ničega ja bih izabrala bol. Ja nekako biram da budem iskrena i biram da se bavim ovakvim načinom pisanja.
Pesma Tainted Love u emisiji Kulturni krugovi, u kojoj je danas nekoliko minuta posvećeno i književnoj kritici Saše Ćirića. Ovoga puta, međutim, ne o jednoj konkretnoj knjizi.
Danas neću analizirati neku pojedinačnu knjigu, već ukazati na jedan zanimljiv fenomen koji se može detektovati u takozvanom regionalnom kontekstu. Reč je o fenomenu poznatom još iz antike po geslu Ars Gratia Artis. Neka umetnička dela svoj nastanak duguju postojanju drugih umetničkih dela ili od njih preuzimaju građu, likove, zaplet. Pastiš je ključna reč koja objašnjava odnos autora kojima se ovde bavimo i njihovih uzora ili paradigmatskih dela. To je postupak svesnog preuzimanja i namernog preinačenja preuzetog materijala, postupak autorske rekontekstualizacije kojim nastaju nova dela koja ne mogu biti puke imitacije, već intertekstualne strukture koje demonstriraju izmenjen odnos kako prema književnoj tradiciji, tako i prema romantičarskom konceptu originalnosti. Navešćemo četiri primjera za takozvanu poetiku novih palimpsesta ili pisanja na predlošku drugih dela. Takav je recimo roman Pupak sveta makedonskog pisca i univerzitetskog profesora Venka Andonovskog. Ovaj roman je organizovan kao ciklus novela koje zahvataju period od 9. do 20. veka. Pupak sveta je eksplicitni postmodernistički roman pisan u formi istorijske metafikcije i mistifikacije. U svom drugom delu sadrži primjer narativne reciklaže romana Šala Milana Kundere. Naime, i zapleti likovi, pa i njihova imena preuzeta su od Kundere i smeštena u makedonski kontekst, u doba raspada Jugoslavije, ali je očuvana i ljubavna priča i represivno delovanje državnog aparata, kojim u tom trenutku u Makedoniji vlada probuđeni i primitivni nacionalizam. Sličan, mada inventivniji pristup u svojim romanima ima Vesna Goldsworthy, autorka koja je rođena u Beogradu, a koja decenijama živi u Londonu i piše na engleskom jeziku. Ona u svojim romanima neposredno koristi predloške iz drugih dela. Tako u romanu Gorski iskoristila je zaplet romana Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby, a u svom romanu Gospodin K. Tolstojevu Anu Karenjinu. Autorka je u romanu Gorski preuzela ne samo osnovni Dickensovsko-čehovljevski zaplet, ljubavnu čežnju bogataša za udatom ženom, već i nekoliko sporednih. U romanu Gospodin K. je u stvari Anin sin, sin Ane Karenjina i grofa Karenjina, Albertini svojoj družbenici govori o svom životu koja ona samoinicijativno slaže u memoare. To je narativ koji predočava povest jedne emigrantske porodice belih Rusa koja će se 1924. godine obreti u Londonu i ostati da živi u njemu. Drugi tip palimpsesta dolazi iz bosansko-hercegovačke književnosti. Autor je Jasmin Agić. Njegove priče iz dve poslednje knjige priča, Petogodišnje doba i Povučen život, sadrže poetički okvir novih palimpsesta, s tom razlikom što on ne preuzima direktno zaplet od drugih autora, već koristi stil koji je karakterističan za određene epohe, stilske formacije ili autore. Tako u njegovim pričama prepoznajemo formu istorijskih i fantastičnih priča, potom poetiku narodne književnosti, stil Ive Andrića, ali i ruskih pisaca 19. i 20. veka, savremenu satiru, evokaciju biografija partizanskih boraca, prikaz života severnoameričkih indijanaca, ali iz ugla njihovih žena. Sličan pristup, iako manje pripovedno raskošan, demonstrira i srpski pisac Bojan Krivokapić u svom romanu Proleće se na put sprema. Njegova referentna tačka ili dela koje su poslužila kao inspiracija su romani Daše Drndić, sa kojima deli kritički pogled na svet, iste tematske krugove, kao što je fenomen bolesti, migracije, neukorenjenosti, fenomene fašizacije društva duž čitavog 20. veka, kao i iste modernističke postupke, u rasponu od unošenja dokumentarne građe do mešavina različitih govora i dijalekata. Koliko su književno uspešni primeri novog palimpsesta? Shvatili ih kao stilski eksperiment ili omaž određenim delima, pa i literaturi uopšte, oni ipak ostaju u senci velikih narativa na koje se naslanjaju i uprkos veštini ili potencijalnoj veštini svoje izvedbe ne mogu da izbegnu žig ili status epigona. Something's wrong 'cause my mind is spinning. Everywhere I look there's a dead end waiting.
temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leper's faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut.
Pred kraj današnjih kulturnih krugova putujemo ni manje ni više nego u New York. Umetnica Nadežda Kirćanski dobitnica je prestižne godišnje nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos za najboljeg mladog vizualnog umetnika u Srbiji, koja je dodeljena sredinom ove godine. Osim generacijskog priznanja, nagrada podrazumeva i dvomesečni boravak u Njujorku. Nadežda Kirćanski je trenutno tamo, a sa njom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Nadežda, vi se nalazite trenutno u Njujorku. Kako izgleda vaš dosadašnji boravak?
Da, pa boravak je fenomenalan, moram da kažem. I ono što je meni posebno drago da sam uz pomoć Residencija Unlimiteda imala priliku da upoznam jako puno ljudi. Imala sam dosta studio poseta u kojima zapravo sam imala jednu vrstu testa kako ću da elaboriram svoj rad u što kraćem mogućem roku na najefikasniji mogući način. Tako da je to bila isto jedna vrsta vežbe koja mislim da je jako potrebna mladim umetnicima.
Na koji način je vaš rad koji ste radili recimo baš ove godine izlagali u Domu omladine koji se tiče vaše generacije mladih umetnika, na koji način ta vrsta, kako kažemo, umetničkog izražavanja ima odjeka sa vašim sagovornicima koji ipak su iz jedne drugačije sredine?
E da, to je jako bitno pitanje, to je ono što, na što ja zapravo nisam računala kada sam polazila iz Beograda. To jest, imala sam neki strah da će taj rad prosto zbog svoje kontekstualne uvezanosti za Srbiju biti na neki način nepojmljiv ovde, ali uopšte to nije bio slučaj. Te neke elemente koje sam ja pokušala da iskomuniciram tim radom, stresa, zdravstvenih ustanova, tog beskrajnog čekanja, je jedna stvar koju vrlo dobro razumiju svi ovde. Jedina stvar je vezana za tu neku estetiku koju sam ja imala u radu, ponekad moram da elaboriram ovde ljudima koji su iz Njujorka. Ali inače sam imala priliku da pričam s ljudima koji su iz Južne Amerike, sa Bliskog Istoka i iskreno, što me dosta začudilo, oni su dosta prepoznali tu vrstu, naprimjer one boje, mint zelene institucionalne boje, kao nešto što im je potpuno blisko. Tako da me je to bilo onako vrlo interesantno. U principu ja sam se bavila generalno mlađom generacijom koja, dakle, je stavljena u tu vrstu situacije da funkcioniše svakodnevno pod pritiskom, da mora maksimalno da eksploatiše svoje emotivne, intelektualne, fizičke kapacitete i da nema nikakve garancije za rezultate. U tom smislu jeste nešto što mislim da je relevantno ovde, pogotovo ako se dotaknemo teme zdravstvenih ustanova, jer je ovde to dosta aktuelno pitanje, pošto, dakle, situacija u Americi je da zdravlje može da priušti sebi samo onaj koji ima novca. Tako da je to bila jedna od osjetljivih tačaka s kojom sam uspela da uspostavim neku vrstu veze sa mojim radom.
I evo za kraj, šta ste posetili od izložbi, koji muzeji su vam bili zanimljivi?
Da, jako puno stvari ovde ima. Znači, ja sam napravila neki spisak, neverovatno dugačak spisak, na kraju sam morala malo da ga skratim, ali ono što je na mene za sada ostavilo dosta veliki utisak jeste od ovih malo kao većih institucija, MoMA PS1, Metropolitan muzej, koji je potpuno nova dimenzija muzeja u mojoj svesti bila. Ali postoji jako veliki broj privatnih galerija koje su nekog komercijalnog profila, koje ja sam posjetila, ali zaista mislim da moj interes idu ka nekim drugim stvarima, tako da bi sad u ovom slučaju izdvojila jednu jako lepu stvar na koju sam naletala, to je jedna vrsta web platforme Media Hackler se zove, čiji su organizatori, odnosno urednici, Nataša Prljević, Jelena Prljević i Joshua Nirođinski, koja je jedna vrsta alternative tom nekom preduzetničkom mentalitetu, jedna vrsta intimnog prostora koji se organizuje kroz razgovore, čitanje poezije, instalacije, diskusije o umetničkim radovima i tako dalje. Tako da je to bila jedna od stvari koje sam imala stvarno zadovoljstvo da prisustvujem, kao i to da naletim na razgovor u kojem je učestvovala Rosalind Krauss i na jedan drugi razgovor u kojem je govornica bila Claire Bishop. U tom smislu New York zaista puno nudi, ako se dobro gleda kuda se ide.
Radujemo se vašem povratku i radujemo se u stvari priči o tome koji su detaljni utisci.
Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. U ime ekipe koja je realizovala današnje krugove, pozdravlja vas Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
You were always on my mind, so I said